Para sa usapang transportasyon at trapiko. Hatid ng UP National Center for Transportation Studies. Biyahing Bayan!
Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy New Year, Happy Three Kings. Nagbabalik po kami. Andito po si ako po si Maring Bell.
Ako naman po si Kumparing Glenn. Magandang hapon aming mga kalakbay.
Mm-mm. At syempre ang kasama din po ang inyong Paring Ed para sa episode na ito. Ngayon po ay ating season 4 na tayo.
Kung matatandaan nyo, babalikan pa natin yung dati naming programa, Wangwang ng Bayan pa dati. Mm-hmm. So nakadalawang season tayo doon at ito ay pangalawang season para sa Biyahing Bayan. So season 4, tandaan nyo po yan.
Yes, season 4 at episode 1 para sa taong 2019. Kumusta po mga kalakbay? Saan po ang mga pinuntahan natin noong nakaraang bakasyon?
Tama! Siyempre, hindi lang sila.
Yes.
Tayo, malamang may mga isa-isa tayo. Kahit isang trip, ano?
Yes, dapat may pinuntahan. Kung wala naman, staycation,
pwede rin.
Okay lang yun. Alam namin na may mga ginawa din kayo na kakaiba.
Yes, at memorable.
Yes, of course, with your families.
Siyempre, sa ating mga host, tulad natin nakasala ngayong hapon, I'm sure isa sa atin or lahat tayo merong kanya-kanyang preferences na ginawa noong bakasyon.
Tama.
So maaring bumiyahe tayo sa malayong lugar or dito lang sa malapit, pero malalaman natin 'yan sa pagpapatuloy ng ating episode ngayong season 4 natin.
Magiging masaya ang ating kwentuhan.
Correct.
Kasi hindi lang kaming hosts ang nandito at kung makikita nyo, may nasa FB Live ba tayo? Oo, marami kami ngayon dito sa studio. Marami kami mga guests.
Marami kang guests makikita nyo, pero posible rin na hindi nyo makita.
Linawan nyo ang mata nyo.
So linawan nyo ang inyong mga mata. Pero bago ang lahat, Kumaring Bell and Paring Ennis.
Ay,
kasama natin yung
Kumaring.
Oo. Buting technical assistant.
Oo, at masipag nating tagakuha ng mga news natin.
With that. Bibigyan niya tayo ng top news.
Sino ba yan?
Bumati ka muna, Kumaring Julius.
Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Paring Julius.
Yun.
At pumapasok na po ang pinaka nagbabagong balita.
Yes.
Galit. Sa Cebu, ang LTFRB ay nagpalabas ng no standing policy. Pero may kumakalat ngayon sa social media na larawan na nagpapakita na may mga nakahiga sa sahig ng bus. At ang LTFRB ay nag-clarify naman na dapat 15 kilometers or under 15 kilometers, no more than 15 kilometers, yun lang ang cover ng policy nila. At ang mahuhuli daw na driver na lalabag sa kanilang polisiya ay mabibigyan ng pataw na 5,000.
May katanungan ako dyan. 15 kilometers.
Yes,
so from the starting point ba nila ito?
Tingin ko from bus terminal hanggang sa kanilang final destination.
Yan lang yung hawak ng LTF.
Pasok sa policy na dapat no standing policy.
So pag lumampas na, pwede nang tumayo.
No, balik that. So dapat 15 kilometers, within 15 kilometers, pwede kang sigurong tumayo.
Okay.
Pero more than 15 kilometers, dapat no standing policy na.
Alright.
Okay.
At sana nga, hindi lang sa Cebu City ito ma-implement, sana sa lahat din.
Dito sa Metro Manila, kumparing Ed, marami pa rin naman ang...
Mukhang mas maraming nakatayo kaysa nakaupo .
Oo nga. Tama.
Okay, salamat parang Julius ha.
Julius.
Ayan, so...
Ang lupit mo.
Oh yeah. Gusto niyo pa marinig lagi ang boses ni parang Julius?
Napaka-ganda ng boses ni parang Julius.
Banayad?
Hindi lang banayad . Parang banayad na merong tapang ng...
May konting guhit.
Oo.
Alam mo may tapang kasi may dabog pa. Talamesa.
Naway hindi narinig ng ating mga tagapagnig yung... Pagdadabog ni Kumparing Julius.
Hindi nag-iba.
Gano'n lang po siya pag natutuwa.
Okay. O, sige.
Maganda rin siguro, batiin na natin yung mga...
Dapat batiin.
Oo, dapat batiin habang malamig pa ang panahon.
Oo.
Binabati natin, syempre, ang ating mga kasama sa opisina. Kumparing, pwede mo mabanggitin ang ating mga nakikinig, lalo na sa admin.
Hindi, by division na lang siguro.
Oo, medyo matutuhin natin.
Mga kasama natin dyan sa admin group.
Yeah.
Syempre sa training, no? wag na nating isa-isayin by name, pero
sa ayaw ni Sir Ed.
Sa intra at sa syempre sa TM. Ano?
TM. Sa TM group ninyo.
No, na nabanggit ba lahat?
Okay naman.
Sa local SIM?
Local SIM.
Library.
Kung dito na si parang Julius. Ayan. Okay. Siyempre din, ito na, kailangang batiin na lang, diretso, ang ating director.
Yes.
Kikinig yan. Siguradong sigurado. Hello po, Doc Shi. Ayan. So, ano bang ano natin, parang
ano bang nakasalang na ating topic
ngayon? Dahil galing tayo sa holiday season, December, nagbakasyon tayo.
Yes.
Ang topic natin ngayon, medyo light lang naman. Okay. Parang hindi masyadong technical. Magkakwentuhan lang tayo dahil ang ating title ay Kalakbay. Kumusta ang biyahe mo?
Oy.
Ayan. So, lahat tayo, na-mention natin, lahat may mga trips tayo or
yes,
kung ano mga activity nung ano. Ayan.
Siguro simulan mo. Pwede ka ba mag-share?
Sige. Pero hindi masyadong, hindi masyadong masaya. Gaya ng sabi mo, staycation. Pero sa hotel.
Wow.
Diba? Ayan. So, nag-stay lang kami ng ilang araw lang.
Oo.
Tapos, siguro ang masasabi ko lang yung panahon na yun eh, yung tungkol sa Transpo Matters, di ba? Nag-ano kasi kami, nag-TNVS. TNVS talaga. Hindi pwede magsabi, no? Pwede ba? O, sige.
Nag-isa lang naman.
Mahal kasi. Yun lang, namahalan lang ako sa ano. From UP to Eastwood, actually. Kulang-kulang 400.
Wow.
Ayun.
Ano pa yan, ha? Bakasyon?
Oo, bakasyon yan.
So,
after
wala
office.
Wala pa masyadong, hindi pa yan heavy traffic.
Oo. Yun, kasi umaga pa yung travel namin. Ganyan. So, yun lang ano ko. Tapos, pauwi rin, halos ganun lang. Yun lang. Simpleng kwento lang. So, mas exciting yung mga susunod na kwento nyo. Ikaw, parang Glenn.
Ako, staycation din, actually.
Oo.
Kung maalala nyo, dito sa Metro Manila, maulan. At sa ibang panig din ng Pilipinas ay medyo maulan. Marami kaming nakaplanong road trip sana. Punta sa Tagaytay, punta sana ng Subic or Clark.
Okay,
pero dahil sa ulan, nagtatlong isip ako.
Nagtatlong isip ako na
wag na lang. Kasi
tama,
may mga kasamang bata. Eh, ang pupuntahan mo naman doon, mga rides, correct, mga park,
outdoor
pasyalan,
din.
Outdoor. So, hindi rin mag-i-enjoy. So, nasa ano lang, nasa bahay, mall, kain,
correct,
bisita sa aking mga magulang, na-enjoy naman din namin, lalong-lalo na yung time with my kids and my family na biruin mo, araw-araw kami magkasama. Ganun pala ulit ang pakiramdam. Na-miss ko yung ganun na lalo na ako na halos sa buong araw kasama ko yung aking mga.
Alam ko, sorry. May naisip ako na ano ko yung kain. Parang tiningnan kita mula ulang ka pa.
Well, hindi ako bilugan.
Tama, yung iba bilugan. Anyways, parang Ed kaya.
Ganun din. Kasi parang siguro around October or November na parang na-anticipate ko na yung state of yung traffic. So, unang-una, pagka-umuwi ng probinsya, mahirapan maka-avail ng available flights or kung anumang trips yung kinakailangan. So, wala, sa bahay lang din. Pero locally, na-observe ko na kahit na nasa bakasyonan yung mga tao, ganun pa rin yung parang kung may pinagbago man, parang ganun pa rin yung state of traffic flow doon sa Metro
given
Manila.
Given na yun, pag anong season, months na
ganun. So, mas makikita mo pa rin na mas ma-observan mo na parang yung nabanggit natin before na sa mga nakaraang episodes natin, na maaaring magkaroon ng kakulangan ng supply ng public transport units. So, as expected, nangyari nga kasi yun maraming yun na-stranded ng mga times na yun na nahihirama sila maka-avail ng sasakyan.
Tama.
Mukhang maganda yung mga sharing natin. Pero gusto natin invite din yung ating mga listeners, ang ating mga kalakbay. Kung meron man kayong nais ibahagi, kung saan kayo nag-travel, kung saan kayo pumunta, whether staycation o nag-out of town or out of the country, maaari nyo pong i-text ang inyong mga nais ibahagi sa 0927-220-8332. Ulitin ko po, 0927-220-8332. At or, i-post nyo sa aming FB page, ang Biyaheng Bayan. Ayan, type nyo lang po yung Biyaheng Bayan. I-like nyo na rin, mm-mm, pati po ang NCTS page, ayan, at pati na rin po ang DZUP page.
Ayan.
Pero, bago tayo lumayo, no? Bakit hindi natin i-introduce na muna yung guest natin ngayon?
Ay, pero, meron ba?
Nakikita nyo ba? Hindi, saglit lang. Pati, share na rin na, isama na natin si Paring Julius na mag-share ng kanyang experience.
Naghanda yan eh.
Yes, oo. Ay, oo, sige na, Paring Julius.
Ay, yes, bro. Nung holiday, anong nakarang holiday, pumunta naman ako sa Clark na sinubukan ako mag-wakeboard kasi... Ako nga po eh.
Wakeboard ba? Yun yung gising ka dapat?
Hindi, dapat tulog.
Tulog.
Tapos i-wake mo siya. Okay. Yun, yung wakeboarding. So, nag-enjoy naman at tara, samahan niyo ako sa susunod na buwan. Ulitin natin ulit. Ano ba? Nung bumiyahay ako papunta sa amin sa Olongga po, Zambales, naramdaman ko yung kakulangan sa bus na usual na bus. Oo, na daming tao, haba ng pila, pero yung bus kakaunti lang. Parang yun laging problema din basta may long weekend.
Okay.
So yun po yung experience ko nung holiday.
Mm-hmm. Yes.
So yun po.
Yun lang. Salamat. Salamat.
Salamat parang Julius. Handa-handa siya. Ayan. O sige. So ituloy na natin yung gusto na ni Paring Ed.
Siguro ibigay na natin yung mic sa ating dalawang guest.
Ano? Dalawa?
Dalawa pala.
Dalawa eh.
Pasensya na.
So okay, siguro. Okay kayo sa ating, naka-live tayo.
Ayan.
Okay. Siguro konting maiksing introduction. Mm-mm. Tapos kung may nais silang banggitin tungkol sa kung saan man sila nagpunta nung holiday, mm-mm, nung bakasyon, pwede na lang i-mention.
Oo, tama. No? Kasi mukhang short na for this segment. Mm-hmm. Ano? So, mamaya na lang ituloy. Mm-hmm. Sige, unahin na natin si... O, yung una, unahin na natin si... nandito po si Miss Tanini Angeles. Mas gusto niya kasi Tanini. Gusto mo bang buuin ko pangalan, no? Pwede. O, siya po si Maria Remedios Angeles. O, ano mas gusto nyo? Tanini na lang. Siya po actually ang aming administrative officer sa NCTS. Mm-hmm. Ayan. So, salamat at pinaunlakan niya ang aming imbitasyon.
Mag-hi ka naman dyan.
Mag-hi ka dyan para makita.
Hello po. Magandang hapon yan sa ating mga kalakbay.
Yan. Ibang boses po yan.
Boses,
At yung pangalawa, kayo naman magpakilala. Paring Ed. Oh. Ah, sino?
Siya na lang.
Siya na lang.
Ang ating pangalawang, kasi baka naman magtampo.
Oo naman, may special introduction yung isa.
Yung pangalawa, si Rosel. Okay, Rosel. Ang pangalawa po namin inimbitahan sa araw na ito ay kasama din po ng aming administrative officer sa
NCTS.
Siya po ang tumatay yung sekretarya ng ng center, lalo ng aming director na si Dr. Napalang.
Yes.
Walang iba kundi si Miss Rosel
Halabaso. Yes. Welcome, Rosel.
Hello po, magandang hapon po.
Ayan, iba rin boses yan.
Ang hina.
Hina. Lakas-lakasan natin. Ayan, welcome sa Biyaheng Bayan. Pero... mamaya na lang kayo magsalita ng todo-todo.
Mamaya sila na lang po ang magsasalita.
Kayo na bahala. Ayan, sige. So, tuloy tayo sa usual na part ng ating programa, ang
trivia
question.
Siyempre, hindi mawawala na mamimigay tayo ng tumataginting na 60 pesos. Pasensya na at hindi pa namin maitaas. Siguro, sa susunod, tataasan na namin ang aming
season 5
price for the trivia question.
Sige.
Mga 70.
70, pwede.
Okay. Tanong mo na, Paring Glenn.
Itatanong ko na ang trivia question. Number one.
Yes.
I-text nyo po ito sa 0927-220-8332. Pakisama po ang inyong pangalan,
mm-mm,
para sa mga suki naming sumasagot.
Correct.
Trivia question number one. Kung nakinig po kayo kanina, ang tanong namin ay, pang ilang season na ng NCTS?
Radio
sa radio show na ito dito sa DZUP.
Yan.
Ulitin ko po, pang ilang season na ng NCTS
radio
sa radio show sa DZUP. Ayan. So kasama po dito yung Wangwang ng Bayan at Biyaheng Bayan.
Mention ko yun kanina.
Yes. Again, i-text po ang inyong sagot sa 0927-220-8332.
Mm-hmm.
Diretso ko na ba?
Oo, diretso
na. Time check na tayo. It's 4:15 in the afternoon, mga kalakbay.
Yeah.
At kayo ay nakikinig sa DZUP 1602, nakasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Hello sa ating mga kachikahan sa kasarian. Ako si Cindy Cruz Cabrera ng Gender Radio. 6 months pa lang tayo pero biglang 60 ka na pala. Happy anniversary, DZUP! Happy DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Uy, kain na tayo.
Mamaya na, may homework pa ako.
Uy, late na. Kain na.
Mamaya na kasi.
Kain na tayo, please.
Aray!
Ang pagpapalipas ng gutom ay maaaring magdulot ng ulcer o hyperacidity. Ugaliing kumain sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Biyahing Bayan!
At nagbabalik po ang Biyahing Bayan. Ako po si Maring Bell.
Ito po ang inyong kumparing Glenn.
At ang inyong paring Ed, kasama namin si...
Paring Julius, magandang hapon po.
Okay, salamat yan. Sige, para ma-excited na kasi yung ating guests. Dahil lang ating topic or title ngayon is Kalakbay, kumusta ang biyahe mo? Mm-hmm. Yung inimbitahan namin ay magkikwento ng kanilang naging biyahe. Yes. Exciting na biyahe. So,
noong
holiday, itong bakasyon, Christmas. Bakasyon. Yan. Sige, welcome ulit, Miss Tanini, Ate Tan, and Miss Rosel. Siguro simula mo na, Ate Tan. Anong gusto mo i-share sa amin na kakaibang experience? At syempre, kwento mo rin, Transpo Matters. Na.
Saan kayo nagpunta? Mm-mm. Kung anong ginawa nyo?
Oo. Ayan. Sige po.
Okay. Magandang hapon po ulit. Si Tanini po ito. Umpisahan ko. Kasi planado na naman. So, dati kasi parang mga one month ahead para magpabook sa bus, ano? Kasi long trip ito, mga 11 hours by bus. Oo. Anyway, pumunta pala kami sa Kalinga.
Yan, okay.
Ito ay sa norte. Particular sa village ng Buscalan. Kung saan andon ang known na ating sinasabing nag-iisang huling mambabatok sa kanyang henerasyon na si Apo Wangod.
Wow. Yan.
Okay. So, sa una pa lang, nahirapan na ako ng pag-book. Kasi parang dati-dati, ako lang yung umaakyat, kami lang nung anak ko. Pero ngayon, happy ako kasi 14 kami.
Wow. Exciting. Oo.
So, niloloko nga ako. Sabi, aba ma'am, baka i-hire mo na kaya yung bus. I-charter ko na daw. Anyway. So, yun po. Kailangan kung halimbawa magbibiyahe at ganyang nasa Christmas season tayo, mauna na tayo ng pagpapabook.
Yes.
Oo, meron na namang online. Mm-hmm. Kaya lang, gusto ko yung... ayaw ko yung online.
So, talagang pinuntahan ito sa edad. Ko
talaga. Siguro.
Kasi kasi mga millennial, ayaw na nila ng pipila at nakafocus na sila sa internet. Pero sa iyong sitwasyon na medyo, ano bang tawag sa, hindi na millennial.
Oo nga.
So, binabagay talaga ito sa,
ganun nga yata.
Gen X pa ba?
Tama ba yan, Mr. Cell?
Or pwede namang siguro mas, prefer niya lang yon kasi iba pa rin yung traditional na paraan.
Oh, traditional.
Ayun, traditional. Tama. Traditional. Okay. Oo, sa kasi doon pa lang sa pagbili ng ticket, nako, natulog mismo ako ay sa bus station. Okay. Kasi pagdating ko roon, hala, ay wala na pa lang doon sa unang sa Quezon City na mas malapit sa bahay namin.
Okay.
Ay sold out na daw. So pumunta ako sa isang branch, sa branch nila sa Sampaloc. At pagdating ko doon, hala, ay sarado na ang ticket office. Magbubukas so, daw ng alas 3.
Sorry, tanong ko lang, Ate Tansa, no? Ilang araw ito bago yung trip nyo?
Mga siguro ay mahigit na isang buwan.
Oh, isang, wow. Okay. So, isang buwan pa lang ito.
Mahigit isang buwan pa. So, since mga ilang oras na lang yung ipag-iintay ko, ay nagpalamok na lang ako doon sa istasyon ng bus.
For the love of...
Yes. Para lang mapanatag na baga yung kalooban ko na, yes, may ticket na kami.
Tama.
Ayun.
Ayan.
Sige. Salamat. Salamat sa pambungad na...
Oh, pambungad pa lang yan.
Pambungad. Pakinggan naman natin Miss Roselle na nakasama. Nahila ito eh.
Actually,
ang pagkakaalam ko eh, buong pamilya din sila
na
nag-travel. So, ang saya. Hindi lang siya kasama ang kanyang tatlong anak at syempre ang kanyang buting asawa. Yes. Sige, Ma'am Roselle. Share ka naman ng experience mo.
Magandang hapon po ulit. Opo. Si Ma'am Tans kasi before, nakita ko kasi yung kanyang tattoo na gawa nga daw po ni Apo. Then, since si husband po na mahilig din sa tattoo, sabi niya, tanong ko daw kay Ma'am Tans kung paano daw pumunta doon. So, siguro, kasi bago lang po ako sa office. So, yun, medyo ano pa ako na medyo... Siyempre, gusto ko rin makilala yung mga kasamahan ko. Then,
kala ko sabi kaya na-influensyahan ka niya, no? Bago ka pala.
Kasi maganda kasi talaga yung...
Si Ma'am Tans, maganda?
Maganda. Talaga. Sama na natin yung tattoo. Tapos, sabi ng husband ko, gusto niya daw. So, actually, ang nag-plan talaga, yung husband ko at saka si Ma'am Tans na pupunta doon. Eh, hindi naman po pwede sila ng dalawa. So, sabi ni husband, susama ka syempre. So, ayun, first trip namin na napakasaya. Talaga nag-enjoy yung mga anak ko kasi mas parang fun ang mga anak ko dun sa mas nature ba? Yung pupunta sa ano kesa sa mga recreation kasi parang gusto nila mabusog yung mata nila sa ganda ng nature.
Views.
Yung views at saka siguro yung travel din kasi usually, every year, talaga nagpa-plan kami ng travel namin either sa Metro Manila area lang or kung saan man. Pero, yun, napakasaya ako sa Buscalan. Napakaganda.
Talaga.
At least maganda ang first mo, no? First time
first
na doon.
First time
salamat
namin
ati Tan.
Aming pamilya pumunta doon. At saka talaga, thank you talaga kay Ma'am Tans.
Yes. Diba?
Akalain mo naman, ano? Ma-share ko lang. Kasi kami ni Ma'am Tans, kami yung unang umakyat doon.
Ayan, yun naman pala. Kwento
kami
ka rin
dyan,
eh.
Kami batch na umakyat papunta sa Buscalan. Siya, nakarami. Ako isa lang talaga. Kasi siya ay nahalina sa ganda ng Buscalan. At marami na siyang mga nakilala doon. Saka yung pag-travel talaga, na-enjoy niya talaga
yung excitement
ng pag-travel. So na kaya natutuwa ako na hindi lang si Roselle kasama ang kanyang pamilya na nakasama doon. Ate Tans, ano naging experience mo aside from doon sa pagkuha ng ticket, yung sa mismong pag-travel? Kasi nakailang sakay ba kayo nito? 'Di ba una bus? After bus,
ikinagagala ko na ba nag-improve. Oo, kasi hindi nyo maitatanong, 10 beses na ako na nakaakyat sa Kalinga. Dahil nga sa pagmamahal ko sa ating traditional na pagtatato nila doon. Yung biyahe nung araw, parang wari 3 o 4 na salin bago ka makarating ng Buscalan. Ngayon, aba mula Manila. Actually, marami namang ibang ibang mode at saka ibang bus company. Pero itong ginamit namin, ngayon nag-improve na, naging dalawa na lang hanggang makarating ng Buskalan. Yun. So, ito, kaso lang, since sa Christmas season, kahit may sinasabi sila na schedule ng bus, ng pag-alis, ay na-delayed itong aming pag-alis by more than an hour.
Okay.
So mga 11 hours mula Manila, Sampaloc hanggang doon sa Tabuk City sa Kalinga. Okay. Tapos by bus siya, pero maalwan ang bus kasi may CR sa loob. Oh, ito yung first class. Actually first deluxe lang siya.
So convenient na talaga ngayon na sumakay ng bus kasi alam ko may pagkain pa ito, 'di ba?
Yes.
Para sa nasa eroplano.
At may toilet na, tama ba?
Yes. Kaya lang biglang tumaas ang presyo ng pamasahe.
Kasi nga peak
din. Ang laki ng itinaas.
Peak season, ano?
Oo. Dahil siguro may... Ay, worry ko ito ay sa LTFRB. Oo.
Well,
kasi halos lahat ng bus company ay nag... ina-implement ito bago magpasko. Pero, ang ipinagtataka ko, pagdating doon sa Kalinga, aba, ay pareho pa rin ang presyo.
Ah, okay.
So sa dito Metro lang, Manila, nag-increase ng fare. Pero pagdating sa Kalinga, same amount since the last the very first time na napunta tayo doon.
So, dito nga. Dito nga yun.
So, pagdating ng Kalinga, di ba, sa Tabuk City. Tapos, from Tabuk City, since mula nang tayo umakyat ng 2014, so ngayon na 2018, aba, ano na, meron na silang since nagki-cater, kinater na nila yung influx ng mga turista.
Okay.
So meron na sila na jeep mula Tabuk City diretso hanggang doon sa baba ng bundok ng village. Oh,
'yun ang maganda.
Oo, so hindi mo na kailangang magmotorsiklo para
makarating doon.
Para makarating doon sa baba nung
para may habal-habal din kasi sila doon. Parang anywhere talagang habal-habal. Ano? Ma'am Rosel, first time mo papunta doon, hindi po ba?
First time.
Oh, first time. Kumusta yung nature ng road? Kumusta yung malubak ba o steady lang ba siya?
Hindi, kasi yung parang syempre first time, hindi ko nakita yung prior nung kung paano mag-travel, kung may rough road, pero diretso naman. Kaya lang, syempre, since yung area ay bundok nga, yung ano tawag dito, zigzag. Tapos yung sasakyan doon, yung may top load talaga. Ayan. Hindi mo maiiwasan.
Ang top load, ito yung mga nakasakay sa
sa taas. Ano? Pero most likely, ang mga nandoon, yung mga binibiling mga pagkain nila from downtown tapos para dalhin do sa area nga. Okay. Yun, mga kailangan na mga
pagkain.
Pero
may kasamang tao din doon sa top
May
load.
Kasama. Kasi ang para ang biyahe doon limited lang, hindi siya 24 hours kasi medyo ano nga yung
kaya punuan.
Punuan.
Minamaximize yung
minamaximize nila talaga.
Yes. Ayun na nga.
Siguro, putulin muna natin ang unang batch ng pagkikwento.
Kasi mahaba-haba pa ito eh.
Mahaba-haba pa ito. May nanalo na ba dun sa ating trivia question? Mukhang sumablay.
Oo, may sumagot na. Kaya lang, wala pang tama eh.
Kinulang.
Kinulang, oo. Pwede pa rin itry. Hanggang buong program.
Buong programa. Sige, itry natin.
Sige.
Kung sino man yung sumali, kung sino ka man, 4607, medyo sumablay ng konti. Try mo uling
sumagot. Anyway, sige. Dahil dyan, tuloy na yung next trivia question.
Okay. So, ang trivia question number 2 natin para sa pangalawang 60 pesos load sana. Anong lugar ang pinuntahan ng ating dalawang guests? Ayon sa napanggit nila sa kanilang kwento.
Malinaw
so,
yan.
Pakitext ang inyong sagot kasama ang pangalan sa 0927-220-8332.
Yan. Sige. Time check muna ulit tayo. Ah, 4:30 na po ng hapon. Kami po ay muling magbabalik at kayo ay nakikinig pa rin sa DZUP 1602, nakasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oh, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Biyahing Bayan!
At nagbabalik po ang Biyahing Bayan. Ako po si Maring Bel.
Kumparing Glenn.
At ang inyong kumparing Ed. Kasama natin si...
Paring Julius.
Di ba? Boses talaga ni Paring Julius. At syempre ang ating mga guests.
Yes,
okay.
Yes.
Magandang usapan na kanina. Paring Glenn.
Tama. Magandang usapan. Mm-hmm. Baka kasi may gusto silang batiin.
Oh, sige. Oh, ang ating mga guests.
Makakalimutan.
Yes. Uh-oh. Sige na.
Pinapabati po si... Mm-hmm. Ang aming ang little girl sa office, si Elinaya.
Hi, Naya.
Sama na yung nanay.
Kasama. Nanay, sama mo na. Wag
na.
Wag na. Oo. Sige, si Ima Brussel. Ang ating...
Sana nakikinig din yung mga anak ko.
Pwede naman silang rewind kasi live naman tayo.
Sige, sana marinig nyo nanay nyo na nandito.
Nananawagan.
Nananawagan sa inyo.
Nawawala mga anak niya. Don't worry, hindi lang to ang huli. Hindi to una at huli. Pwede pang masundan. Dahil nag-enjoy kami at nag-enjoy natin kayo siguro. Anyways, nagkwento na ng ibang mga aspeto. May mga tatanungin pa tayo, di ba, paring Glenn? Ano pa yung mga tatanungin
tama.
Natin?
Ay, oo, sa kanila. Ito naman, laki sigaw.
Sorry naman.
Hindi, kasi magandang malaman, kung lalo na kay Miss Rosel, o kay Rosel, na yung planning stage, kasi biyahe ito eh, mahabang biyahe ito, kasama ang kanyang pamilya. Mm-hmm. Gusto ko lang, very quick, i-share mo sa amin kung...
paghahanda nyo.
Ano yung paghahanda nyo sa trip na ito?
So, totoo lang kasi, di ba nga, maulan nitong nakaraan. So, medyo natakot kami na tumuloy. Kasi nga, nag-uulan. Tapos, ang layo pa ng pupuntahan. But since eager kami at the same time, parang safe naman dahil umaraw na. So, yun ang ginawa namin na namili na kami. May checklist na binigay si Ma'am Tans. Kung anong kakailanganin namin at anong... kakailangan namin sa trip doon mismo sa area para syempre kasi nga since sa bundok wala yung way of transportation na bab pupunta ka ng 12 hindi man kasi 24 hours yung doon transpo. So yun, nagprepare kami ng most pagkain nga eh. Sabi nga ng anak ko, pagkain is life.
So, oo naman.
Kasi travel ito eh.
Travel. Tapos mga safety gear na gagamitin namin dun sa pagbaba at saka yung gagamitin na yung mga damit.
May tanong ako kay Ate Tans. Ate Tans, hindi mo ba naisip? Ako kasi naisip ko eh. hindi mo ba naisip na kunyari, magdala ka ng bike, ano? Yung bang Bikeable, quote and quote, bikeable na ba siya yung daan? Kasi nung naalala ko noon, as in pag nag-trek ka doon, di ba, medyo bangin pa din. So syempre, alam mo naman tayo, active transport tayo. Mm-hmm. Parang maganda na pwede ka rin magdala ng bike kahit yung folding bike ba. O, tapos i-bike mo siya.
Aba, sakto yung tanong mo. Mm-hmm. Kasi nung pababa kami, aba, may nakita akong bisikleta sa top load.
Oh, okay.
Tapos hinanap ko. Aba, nakita ko mga naka-bike, yung nakasuit ng
may vest or
no, ng no, mga,
ay, mga
na pasahero. Na oo. Inyo ba yung bisikleta doon sa taas? Aba, yung pala, mula Baguio, mga 200 kilometers yata, okay, hanggang doon mismo sa ibaba ng bundok, papuntang Buscalan, nagbisikleta sila.
Wow. Tingnan mo nga naman. Ano? Yeah.
Interesting. Very
kahit active sa, kaya lang, medyo parang nahirapan sila dahil mataas ang lugar bukod sa kahit nasa Bicol ang bagyo ay yung nahatak na hangin. Mabuti. So nahirapan sila sa pagbibisikleta dahil malamig.
Yan.
Okay. Pero nakaabot naman sila dapat doon sa kanilang pupuntahan.
No?
Yes, balot na balot daw sila.
Ayun na nga, kasi yung weather talaga iba. Kasi,
kasi weather lang yan, kumaring bell. Diba?
Correct.
Tama.
Sige. Meron pang tanong? Meron na mention na nila yung top load, di ba?
Oh,
meron ba silang
load
experience, yes, na regarding
top load? Umamin man kayo o hindi.
Kailangan.
Experience, yes, nyo ba na sumakay sa top load?
Ayan.
Well, kasi naisip ko nung araw, yun yung unang akyat namin nung 2014. Ganyan yung ginawa nung iba naming mga kasama. Okay. Pero ako, syempre, parang doon na lang ako sa loob.
Sabi nga ni Ed, traditional.
Edad.
Yes.
Edad.
hindi ibinabagay.
Traditional.
So, sinabi nila na, aba, ay masaya daw. Masaya yung experience doon. So, ngayon, base doon sa mga sinabi nila, parang gusto ko rin kayang ipa-experience dito sa aking mga bagong kasama na yung ganong experience. Though meron doon na mga mula Tabo kasi na mga van diretso hanggang doon sa Buscalan.
Okay.
Kaya lang, syempre, pag nasa van, ay, para kang ano, turista. Yung parang
social-socialan.
Ay, ito, ay kung ikaw ay nasa public transport na jeep, hala, ay kaamoy mo na dito yung mga manok, yung mga yero, yung lahat ng mga iniaakyat nila na mga pangangailangan nila doon sa bundok, ay makakasama mo, hindi lang doon sa top load, kung hindi sa baba.
Yes, yes.
So in a way, meron tayong sense of parang inclusivity doon.
Yan.
No? Kasi iba-ibang estado.
Define
ng
sense of it.
mukhang separate episode yan, parang gano'n.
Inclusive dyan,
pero nung nabanggit ni Ate Tans, Ate Tans, na kumbaga, yung pagka sinabi mong kaamoy mo na yung ibang load doon sa transport system, parang maiisip natin na pagdating sa public transport, yun yung pinaka-essence ng sinasabi natin, public transport. So, lahat, dapat may equal space, may equal opportunity to avail the service. No? So, walang kesyo mayaman ka or ganito ka kadami ang pera mo or kotse mo sa bahay, dapat iba yung treatment. So, sa practice natin sa NCTS, yung inclusive transport at saka yung equity natin tinatawag, no? Dapat may equal opportunity tayo ng parehong space at saka yung service pagdating sa public transport.
Yes. Tama.
Salamat, kumparing Ed. Napakaganda ng iyong nabanggit.
Yes.
Ako'y na-enlighten. Gusto kong, kasi napagtanto ko na si kumaring Rosel. Yung anak niya, nag-tapload. Ano ang na-feel mo noong mga panahon na yon na yung anak mo ay nasa taas?
Ikaw muna. Siyempre, mamaya tatanungin natin yung feeling din ng anak mo
kasi,
kung nagkwento siya.
Nakita ko yung asawa ko, tapos dahil nga sabi nga nung bunso pa to, hindi yung panganay, hindi yung pangalawa. si bunso, syempre parang malakas ang loob ng mga bunso yata. Nag-topload siya. Eh, natakot ako na umakyat siya doon. But since sabi naman nung tatay eh, sasama siya. So, sabi ko para ma-experience nilang dalawa, sama rin ako kasi experience.
Correct.
Pero hindi ina-encourage sa totoo lang. Kasi yung safety talaga dapat ang number one. But since nga yung anak ko naman ay nasa gitna nung una, hindi pa niya nilalawit yung paa niya. So, medyo ako natakot. Gusto ko nang bumaba kasi nga zigzag. So, sabi ko, baba na kami. But eh ma, medyo yung ano yung bata talaga. Interested siya dun sa way of ano. Tsaka yung mga ano dun, yung mga local dun. Sumasabit sila.
Parang common na yun.
Common na sa kanila na mapababae, mapalalaki. Talagang sumasabit, bubong, matanda, matata. So parang sabi ko, oh, safe naman siguro kasi yung driver, alam naman niya siguro yung pasikot-sikot at saka may courtesy din sila doon. Once na nag-ano sila, nag-turn na sila ng zigzag, bumubusi na pa rin sila. Yun ang maganda.
Warning.
Naisip ko kasi na bakit kaya ganun nga, laging puno? Kasi nga, supply and demand. Tama ba?
Sige, tuloy.
May kakulangan kasi. May kakulangan sa public supply. Transport. So, kasi sabi nga ni Ma'am Tans, may mga vans. Pero magkano yung ginagastos? Magkano ang pamasahe ng van? Mahal. Kaya siguro, yung mga nakaka-afford lang ng public transport, yun lang yung...
Medyo nasa mababang...
Yun talaga ang mode of transport nila.
At nakaugalian na rin.
At nakaugalian na rin. Ayun. Meron bang ano, sa totoo lang naman kasi bawal ang top load.
Oo.
Kasi
safety-wise.
Yung safety-wise dito.
Correct.
Pero sinasabi nga nila, ito ay minsan lamang ma-experience. Kaya lang, pasalamat tayo sa Diyos kasi walang nangyayari.
So experience nga, may learned lessons din. Nasa sa inyo kung uulitin o hindi na.
Yes, correct.
Yun ay hindi na.
Yun pala yun.
Kasi para nga rin sa safety ng bata at syempre na matatanda. Pwera lang siguro yung mga local doon, sanay na sila.
Pero yung anak mo, anong kwento niya? Anong feeling niya nung...
Wala nga eh, parang normal lang sa kanya.
So walang takot na sinabi na...
Yung dalawa ang natakot ha, yung sa
kapatid, sa kapatid nila.
Medyo natutuwa lang ako kasi si kumparing Julius, ang sinakyan niya, wakeboard. Itong mga biyahero natin, top load.
Diba?
So parang ang laki ng
difference.
So pampawake talaga yung...
Actually yun nga, yung pampawake noon.
Okay, yun pala yun. Maganda experience.
Maganda yung kwento, yung flow ng kwento, no? Pero mukhang may ano, may tumama sa ating
ayan sa ating sino ba yan?
So yung unang tanong ay pang ilang season na ng radio show ng NCTS ito.
Yes.
So tumama yung may sagot ng fourth season. Na ang kanyang last four digits na number ay 3141.
Congratulations.
Congratulations. Sino ka man? 3141.
At yung sa pangalawang tanong, saang lugar nagpunta yung ating dalawang guest ngayong hapon?
Ayan.
Tumama si Miss Maida.
Wow, congratulations.
Finally. Ilang try mo, nanalo ka, Ate Maida.
Correct.
Ang kanyang last four digits number ay 4607.
Ayan. Ano natin yan si Ate? Suki yan, suking tagapakinig yan.
Parang Julio, sorry, makat ko kayo. Meron bang mga ano dyan?
Mga bago bang nakinig?
Comments, mga greetings. Wala naman.
Nais ko lang batiin si Ate Glad. Si Ate Glad sa UPIS. Yes. Siya po ay nakikinig. Binabati ko din ang aking mga kaibigan na si Tita Agnes.
Ayan.
At Tita Edna. Happy New Year po. Kumusta po kayo?
Ayan.
Siguro pwede na nating itanong yung pangatlong trivia. Maring Bell, ikaw na.
Ay, teka. Ano nga ba yung tanong natin?
pangatlo. Sorry.
Tanong. Oh, parang Glenn.
Ako na.
Ikaw na nga, parang Ed. Hindi ako ready. Sorry.
Yung pangatlong trivia question natin. Ano yung karaniwang tawag doon sa pagka sumasakay ka sa bubong ng sasakyan, pagpapunta ka doon sa lugar na pinuntaan ng ating dalawang guest.
Nagkwento sila dyan.
English po yun. No? So, anong tawag, karaniwang tawag doon sa pagka sumakay ka doon sa bubong ng sasakyan, pagpumunta ka doon sa Kalinga, tulad nung pinuntaan ng ating dalawang guest ngayong hapon. Okay, alam niyo na po, i-text nyo ang inyong sagot sa 0927-220-8332.
Yes.
Time check. 4:45 na po ng hapon. Isang segment pa po kami. At magbabalik po ang Biyaheng Bayan. Kayo pa rin po ay nakikinig sa DZUP 1602, nakasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyado napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, then acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hello sa ating mga kachikahan sa kasarian. Ako si Cindy Cruz Cabrera ng Gender Radio. 6 months pa lang tayo pero biglang 60 ka na pala. Happy anniversary, DZUP! Happy DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Biyaheng Bayan!
At nagbabalik po ang Biyaheng Bayan. Ako po si Maring Bell.
Ito po ang inyong gwapong kumparing Glenn.
Okay, hindi na ako magsasabi ng ano. Ang inyong paring Ed po at kasama namin siyempre si...
Cute lang si paring Julius.
May gano'n na. Sige. At syempre, andito ang mga guests natin na willing na willing magkwento.
Yes,
syempre, dahil dyan, tutuloy pa sila magkwento. Yes, tanungin mo nga paring Glenn.
Maganda yung mga naging experience nila. Mm-hmm. Ano, papunta, kung ano yung mga sinakya nila. Ngayon, maganda rin siguro ma-share nila.
Mm-mm.
Kung ano yung... kasi New Year ngayon eh. Mm-mm. Parang may New Year's resolution. With S.
Usually, pagka narinig natin yung New Year's resolution, puro ano, diet-related eh.
Oo nga.
Pero ngayon, iba.
Tama. Ina, aside from diet, Ate Tan, hindi. Based doon sa naging biyahe nyo, ano yung wini-wish mo, quote-unquote? Ano yung resolution mo para sa trip na yon na mabago o ma-improve para sa mas masaya, mas ligtas na paglalakbay? 5.
Sige.
4.
Well, kasi ito ay wari kultura nila doon eh.
Mm-hmm.
Siguro lang ay baka mas hiwalay na sasakyan para sa mga kargo.
Okay.
At saka para sa mga tao.
Tama.
Oo, pakiwari ko. Although ang sasakyan naman nila ay talagang kanilang ginawa para ang taas ng pambundok talaga sa lalaki ng gulong. At saka kahit gaano kabigat sa itaas ay kayang-kaya ng ang load. Oo, medyo delikado rin kasi nga isang na-experience namin, nagulat kami kasi yung anak ko din sumakay sa top load. Parang one time nananakbo kami, biglang lumipad ang isang case ng cobra.
Seryoso?
Seryoso. At yung case na yon ay dumaplis sa braso nung anak ko. So, syempre...
Yung pagdaplis ba nito, andun yung...
ano?
Anong tawag dito? Yung kagat niya o yung buntot?
Wari, buntot ng cobra.
Mabuti naman.
So, edi
ang driver at the same time siya rin si conductor, mm-hmm. Siya ang namulot ng mga cobra, mm-hmm. nung oh. Eh siya tuklaw ng bote, bote babasagin. Oh,
baka naihi ako nito, ina kung kasama niyo.
Oo. Ayun. At itinali pa rin. Oo. Itinali pa rin.
Hindi doon sa hawakan ah. Hindi doon sa hawakan ng ng pasahero.
Oo. Kasi doon ang paang sistema since hindi sila since malayo nga ang bayan, so nagpapadala lang sila ng listahan sa driver. Si driver ang mamimili, mm-hmm. doon sa baba. Okay. Pagkakuan, yun ay i-deliver niya along the way. Kaya ang haba ng biyahe po. Mm. Patigil-tigil kasi unload, unload ng unload. Okay. Bago ka naman makaalis, load ng load. Mas marami wari ko ang kargada kesa sa tao.
Maganda, maganda na. Hiwalay na, hiwalay ang sasakyan pang cargo. At yes, pantao. Parang dito din naman sa Manila. Pero siguro talaga sila
nakaugalian.
Nakaugalian.
Na, kultura.
Yung inclusivity na sinasabi yes. ni pareng.
Correct.
Ano lang, proper ano lang talaga. Proper assignment.
Yes, yes. Yeah?
Yes. Kung sa tao, mm-mm. sa cargo, para sa cargo.
Uh-oh. Correct.
Or mm-mm. minsan talaga yung top load, actually, pang cargo talaga. Di ba? Kaya lang, minsan, yung tao, gustong sumiksik doon sa cargo.
Pasaway
kasi gusto nila ma-experience.
Mag-explore nag-explore.
Pwede bang ano, yung top load, lalagyan ng harang, sa tingin nyo, possible kaya yon?
Parang anong kulungan ng
parang kulungan ng dati. Parang kung biglang mag-kurba, di ba, kasi ando na-experience ko yan eh. Mm-hmm. Kami ni Julian, kasama ko si Julian sa taas. Mm-hmm. Napakalaking mama ni Julian. Noon na-bump niya ako, akala ko, hulog talaga ako. So,
matulad ka dun sa cobra.
So sa tingin nyo, possible kaya yun na o talagang bawal na lang talaga ang tao sa tao.
Umiiling si Ate Tan eh.
Kasi mukhang delikado dahil yung design ng bus. Syempre lalo na kung mas mabigat na yung itaas mo ay sa kurbada, bukod sa kurbada, dulot ng panahon natin ng ulan ng ulan. Yes. So yung lubak-lubak na kalye. Mm-mm. Ay aba ay para kang nasa dagat. Correct. Sabi ko bundok ba itong pinuntahan namin ay para kaming nasa dagat. Parang noon time ko lang na yun na feel na sa 10 akyat ko ay doon lang ako kumakapit sa itaas nung at ako ay napapasigaw. Sabi ko, kung kami dito sa baba ay sumisigaw, paano pa kaya yung mga nasa top load?
Again, traditional.
Sinal, yes.
Hindi ko masasabihin, pero traditional yon.
Sinauna?
Masyadong luma yung sinauna.
Sige. Si Ma'am Rosel kayo, may ano rin. May...
Siguro yung improvement na lang, magkaroon na lang, yun, isa na yung sabi ni Ma'am Tan, siguro yung oras, magkaroon ng, kunyari, ang biyahe, meron designated na oras para hindi lahat
sabay-sabay
nagko-congest na dun sa isang biyahihan lang o dalawang biyahihan lang. Dahil nga, siguro nga, limited lang yung transportation na sa oras din. At dahil nga, medyo malayo. Yun, medyo ma-improve lang yung dami ng babiyahe. Pero kung pagka-holiday season.
Walang ano dito, you know, walang heavy, walang congestion. Magwala Kalinga hanggang taas.
Ang maganda lang naman, talaga no? Sa totoo lang, kung dito sa Manila, naiinis ka na sa isang oras mong biyahe dahil sa traffic. Doon, 8 hours kami papunta naman Baguio kasi nga yun yung parang doon kami sasakay. Napakaganda ng biyahe namin. Parang na-excite kami dahil siguro sa ganda ng tanawin. Hindi kami nainip. Hindi nagkaroon ng na sinabi yung mga anak ko na naiinis sila or what. Nag-enjoy talaga nalibang sila. Kasi, nalibang kasi sila dahil yung biyahe, dire-diretso lang.
Yun ang maganda
doon. Very well said, Miss Rosel Halabas. Sorry na lang, Miss U-turn, may tumalo na sa'yo.
Sabihin mo na kaya yun. Sige na ba natin yun?
Salamat sa ating mga... bago tayo magbigay ng ating mga New Year's resolution, magpasalamat na tayo sa ating dalawang... naging bisita.
Yes,
nakikita nyo man sila o hindi, ay napakaganda ng mga nabanggit nila.
Pero transport related yan.
Yes.
Yung nakikita o hindi, visibility yan nating tinatawag.
Sabi nga ni Doc Sheila, siya si ano eh.
Sino nga ba? Sa dictionary.
Walking dictionary. Walking library ng NCTS.
Ganun lang pag ano, yung kinakailangan talaga.
Kumalabas ano. Ayan. Sige.
Kumarin, ano? Bell.
Ah, sige. Okay.
Yung trivia natin. Ano?
Trivia muna.
Oo, oh, para mamaya tuloy na sa... Oh, sige.
May nanalo.
Oo. Oh, oh.
At sa hindi tanong. Ito si Miss U-turn.
Tanong muna. Oh, parang ed. Hindi ko nasulat.
Okay. Yung tanong ay, ano ang tawag or term na ginagamit? Karaniwang ginagamit na term doon sa pagkasumakay ka sa bubong ng sasakyan papunta sa Kalinga. So, ang tamang sagot ay top load. Yes. So, sinabi ko kanina na English yun.
Yes.
So, top load. Ito ay tamang nasagot ni nagmamayari ng last four digits ng number na 5493.
Yeah.
So, congratulations sa'yo.
Congratulations. Yes. Pwede rin doon Tagalog parang Ed. Top load. T-A-P-L-U-D. Top load.
Top load. Okay. Load. Okay. Pwede, tama, pwede.
Man. Sorry kay Miss Uter na.
Bago ayan tayo matapos, meron pa tayong apat na minuto.
Correct.
Bahagi, magbahagi naman siguro tayong apat kung gusto sumali ni Cute yan, na Julius. Kung ano yung mga resolutions and wishes natin para sa ating mga kabiyahero.
Yes.
Or para sa ating
sarili. Kasi, una na ako.
Yeah,
simple
first
lang, oo. Kasi excited din ako for this year. Kasi meron nang nakaplano.
Wow.
Three, as early as Feb, meron nang trip.
First
Robin, no, first time. Ayun, di ko na sabihin. Out of town. Tapos, ang ano ko lang, siguro, plano or preparation. Tama naman, kukunin ko yung checklist. Magkaroon ng checklist ng mga dadalin. Depende sa pupuntahan mo. Ayun, para ready ka. Kung may beach ba doon, o ang ating attire, ganyan-ganyan.
Wow.
So, yun. So, happy ako doon.
Yes.
So, kayo naman.
Julius, mamaya na. Siyempre, saving the best for last si Mr. Cute.
Siguro, ako na yung susunod. Na. Ako, pwedeng medyo cute. Na. No, pwede. May kisa kayo ako sa term ni parin Julius. Okay. Ako, hindi, not necessarily na next, ngayong year or next coming year. Ang pinaka ina-anticipate ko kasi ngayon yung completion ng MRT7 na currently under construction. So pagka parang na-visualize, gusto kong ma-visualize paano na yung magiging flow ng or movement ng trip ko from home to work. Kasi ngayon three modes ako, three transfers, tricycle, jeepney, and then van or jeepney pa rin. So inisip ko pag running na or in operation na yung MRT7. This is running along the same route nung tinatakbo ng mga jeepney din pa UP. So inisip ko paano kaya yung competition, at saka excited na rin ako at the same time na at least may mass transport system na magagamit ako na mas heavy yung capacity.
Yes.
No? So yun naman yung pinaka ideal na tina-target natin sa realm ng planning natin lalo sa mga advocacy ng center. So parang excited lang ako na pagka operational na yung MRT7, parang gusto kong ma-experience na MRT naman or train naman.
Yes.
Maliban sa dating jeepney.
Yes. Yes.
Or van.
Salamat. Mukhang si Julius magpapasata eh. Baka may gusto kang share, Julius.
Binabati lang pala namin si si Allen. Salamat sa paghatid sa amin. At kay Miss Bernadette Angeles na nasa Novaliches ngayon, at kay Miss Glad.
Oo. Nakikiramay pala kami kay sa amin kasama sa opisina.
Tama.
Ang kanyang father-in-law.
Si Miss Bernadette,
nakikiramay po.
Daw nakikinig siya at nanonood.
Okay. Anyway, Bernadette. Ako,
yes.
Meron ako sinulat na tatlo. Wow. Pinag-isipan ko.
Dami naman
yan. Kanina lang, hindi. Gusto kong ngayong New Year, ako and sana tayo, more walking and cycling.
Wow.
So, active transport para sa magandang kalusugan. Pangalawa, gusto ko talaga, kasama ang aking pamilya, lalo yung mga kids ko, go more on road trips. So, road trips. Dapat ma-explore din sa pamamagitan ng para ma-enjoy yung nature.
Tama.
Pangatlo, explore natin yung mga alternative modes of transport.
Mm-hmm.
Nabanggit nga ni Sir Ed, kung tayo naka-private cars lang, siguro mag-try tayo ng ibang modes. I-experience din natin. Kasi sabi nga, everyone should do their part and help out. Hindi yung lagi tayo nagre-reklamo, kundi dapat may ginagawa din tayo para makatulong tayo sa problema sa trapiko and transportasyon.
Okay. Tama.
So, final words sa ating walking inside dictionary.
Yes, medyo wala tayo ngayong bala. No? Pero, unang-una, syempre, nagpapasalamat tayo sa pagpapaunlak ng ating dalawang guests ngayong hapon. Si Ma'am Tanini at saka si Ma'am Roselle. Maganda yung naibahagi nilang experience tungkol sa kanilang biyahe nung nakaraang bakasyon. At sa atin din bilang host at ating kasamang si Paring Julius. So siguro antabayan na lang po ang aming mga susunod na episode sa Biyaheng Bayan. Marami pa po kaming naka-line up na topics na interesting din.
Yes.
Abangan nyo po yan kasama ng ating mga guest. At siguro dyan po namin pinuputol na ang episode ngayong hapon.
Yes. I-follow nyo po ang Biyaheng Bayan. Siguro ipopost namin yung mga susunod namin mga topics para may ma-share
look
din po
forward
kayo.
Look kayo doon.
Ayan, sige. Huwag po kayong aalis at antabayanan nyo po ang susunod na programang Tunog at Tinig ng UP College of Music. Parang may kakilala ko sa labas, si Kuya Edward Granadosin. Makinig po kayo, napakaganda nito. Maraming salamat po. Ito po uli ang Biyaheng Bayan. Maraming salamat.
Paalam.
Para sa usapang transportasyon at trapiko, hatid ng UP National Center for Transportation Studies, Biyaheng Bayan!